αν για τον μοναχισμό στην Ελλάδα, την Κύπρο ή τη Ρωσία η προσφορά του γέροντος Ιωσήφ είχε επικοδομητικό ή ανακαινιστικό χαρακτήρα, για την Αμερική η προσφορά του αυτή υπήρξε μια ουσιαστική καινοτομία που άλλαξε την εικόνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον χώρο αυτόν. Για την προσφορά του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού στην Αμερική θα μας μιλήσει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θεόδωρος Πετρίδης, προϊστάμενος της κοινότητας του Στρασβούργου της Πενσιλβανίας, στον οποίο και δίδω τον λόγο.
Πανιερότατε, σεβασμιότατοι, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πατέρες της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, οι οποίοι με βοήθησαν να ετοιμάσω την παρουσίασή μου. Ως πρόβατον επί σφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του Κύρονος αυτών άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού ήρθη. Την δεγενειάν αυτού της διηγήσετε, ότι έρεται από τη ζης η ζωή αυτού. Όλα τα γνήσια μέλη του σώματος του Χριστού προσφέρουν τον εαυτόν τους στην υπηρεσία ολόκληρης της Εκκλησίας από αγάπη για τον Θεό. Κυρίως όμως το κάθε μέλος μεμονωμένα για την γενιά του. Εκείνοι όμως που ωφελούνται και ευχαριστούν περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου από την νίκη των στρατιωτών του Χριστού είναι η κάθε επόμενη τους γενιά, η πνευματική τους απόγονη. Ως εκ τούτου, το όφελος της προσφοράς του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού γίνεται συνεχώς εμφανέστερο, καθώς εμείς, οι κληρονόμοι του, βλέπουμε την κληρονομιά του να ξεκυλίεται στην ζωή της Εκκλησίας. Η προσφορά του γέροντος Ιωσήφ μοιάζει με την μία για πάντα προσφορά του Κυρίου Ιησού, τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν. Αυτή η προσφορά του ποιμένος Χριστού, που λειτουργεί ως πρότυπο στα πρόβατά του, εκφράζεται στην προσευχή της προσκομιδής με τους λόγους του προφήτη Ισαΐα, με τα οποία αρχίσαμε. Ο γέροντος Ιωσήφ δεν άνοιξε το στόμα του, όμως με την πρακτική της ησυχίας έχει γίνει το ύψωμα από το οποίο λαμβάνονται χιλιάδες μαργαρίτες, πολλές εκατοντάδες μοναχών στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στον υπόλοιπο κόσμο ενώνονται σήμερα με τους πάνω από 200 μοναχούς που εγκαταβιώνουν στα 20 μοναστήρια που εξοραίζουν την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Βόρεια Αμερική. Οι ουράνιες πρεσβείες του είναι ιδιαίτερα αισθητές στον γέροντα Εφραίμ της Αμερικής, το πνευματικό παιδί του και πρώην ηγούμενο της Ιεράς Μονής Φιλοθέως στο Άγιον Όρος, αλλά και στα πνευματικά παιδιά του γέροντος Εφραίμ, τα πνευματικά αγγόνια δηλαδή του γέροντος Ιωσήφ. Μιμούμενοι των πνευματικών παππού τους, γίνονται πνευματοφόροι, διαδίδοντας το αγνό φως της Ορθοδοξίας σε πολλούς Αμερικανούς και Καναδούς. Έτσι, πραγματοποιείται η προφητεία ενός ευλογημένου σύγχρονου πρόσωπου του γέροντος Ιωσήφ, του πατρός Πορφυρίου, ο οποίος προείπε ότι τα μοναστήρια στην Αμερική θα γίνουν μια πραγματική δεύτερη Πεντηκοστή. Με την παρουσίασή αυτή, ελπίζω να σκιαγραφήσω εν συντομία τον ιστορικό σχηματισμό των 20 μοναστικών κοινοτήτων που βρίσκονται υπό την πνευματική καθοδήγηση του γέροντος Εφραίμ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, τονίζοντας όπου είναι δυνατόν τα στοιχεία της αγάπης και αφοσίωσής τους για τον παππού τους Ιωσήφ. Η ιστορία τους αρχίζει στο εισεκαστήριο του γέροντος Ιωσήφ στο Άγιον Όρος, ενώ ο πατήρ Εφραίμ ήταν ακόμη υποτακτικός του. Κάποτε ο γέροντας τον κάλεσε και του είπε: «Όσο περισσότερο κρατάς την σιωπή τώρα, τόσο θα μιλάς στις εκκλησίες μια μέρα». Όμως ο πατήρ Εφραίμ δεν έδωσε πολύ σημασία στα προφητικά αυτά λόγια του γέροντος του, γνωρίζοντας ότι ένας μονοχός δεν αφήνει τον τόπο της μετάνοιας του. Μόνο αργότερα, μετά τον θάνατο του γέροντος Ιωσήφ, θα κατανοούσε σε τι αναφερόταν, κάτι που συνέβηκε και με πολλά άλλα ενιγματικά λόγια που ο γέροντος είχε προφέρει. Προς το τέλος της δεκαετίας του 70, όταν ο γέροντας Εφραίμ έχει γίνει ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου και πνευματικός πατέρας για 10 άλλα μοναστήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα, η πρόνοια του Θεού φρόντισε γι' αυτόν να έρθει στην Αμερική για ιατρικούς λόγους. Επισκεπτόμενος πολλά νοσοκομεία της Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά σε αναζήτηση ενός αμμόδιου γιατρού, ο γέροντας Εφραίμ αντιμετώπισε τον πιστό λαό της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Βόρειο Αμερική, που ακούγοντας για την παρουσία του τον αναζήτησαν. Αντίθετα με την αρχική του θέληση και προθέσεις, κατάλαβε ότι θα επισκεπτόταν τακτικά την Αμερική για να συλλέξει αυτά τα περιπλανόμενα πρόβατα. Μια φορά, μένοντας με μια ομάδα οικογενειών που ζουν στην Χαουάι, ο γέροντας έλαβε μια δεύτερη πληροφορία από τον γέροντα Ιωσήφ. Μια νύχτα είδε στο όραμα τον εαυτό του να μαζεύει φρούτα σε ένα μεγάλο περιβόλι, προσπαθώντας να κρατήσει τα συλλεγόμενα στις πτυχές του ράσου του. Έπειτα, είδε τον γέροντα Ιωσήφ μαζί με τον πατέρα Αρσένιο, τον συνασκητή του. Ο γέροντας Ιωσήφ τότε του είπε «Κούτσικο», δηλαδή μικρούλι. «Αυτό δεν είναι τίποτα. Περίμενε να δεις πόσο θα μαζέψεις». Την εποχή εκείνη ο γέροντας Εφραίμ ερμηνεύει την μέθοδό του, ακολούθησε για την ίδρυση των μοναστηριών με αυτή την αναλογία. Όπως δηλαδή ένα άτομο χρειάζεται δύο πόδια για να σταθεί όρθιο, τα μοναστήρια στην Βόρεια Αμερική πρέπει να έχουν δύο πόδια προκειμένου να μεταφυτευθεί επιτυχώς η αθωνική ζωή και το πνεύμα του γέροντος Ιωσήφ σε αυτή την ήπειρο. Πρέπει να έχουν δηλαδή πεπειραμένους μοναχούς και οι μοναχές από την Ελλάδα ως το ένα πόδι και Αμερικανούς ή Καναδούς δόκιμους μοναχούς ως το άλλο πόδι. Ο χρόνος δεν επιτρέπει ωστόσο να αναφερθούν ένα προς ένα τα ονόματα όλων των μοναστηριών αυτών, τα οποία έχουν αναπηδήσει παντού στο αμερικανικό έδαφος σαν βλαστάρια. Ούτε και μπορούμε να αναφέρουμε ξεχωριστά όλους τους γέροντες ή τις γερόντισσες του κάθε ενός. Με κάθε μοναστήριο όμως συνδέεται μία πολύ παρόμοια και μερικές φορές θαυμαστή ιστορία. Συνήθως πολύ πιστοί μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας βρίσκονται να επαναλαμβάνουν τα αγκάρδια αιτήματά τους στον γέροντα Εφραίμ να θεμελιώσει μιας μονής στην περιοχή τους. Ο γέροντας Εφραίμ δίνει την ευλογία του για την αναζήτηση μιας κατάλληλης ιδιοκτησίας. Μόλις η ιδιοκτησία εξαφαλιστεί, ο γέροντας προσκαλεί δύο ή τρεις μοναχούς από τα πνευματικά παιδιά του που βρίσκονται στην Ελλάδα, ώστε να λειτουργήσει η νέα μονή. Με τις ηκεσίες του γέροντος Ιωσήφ και με την υπακουή των μοναχών αυτών, αρετή την οποία ο γέροντος Ιωσήφ τόσο έντονα τονίζει, κάθε μοναστική κοινότητα αρχίζει να προοδεύει. Η αρχή ήταν αρκετά δύσκολη. Οι μοναχοί είχαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της προσαρμογής σε μια νέα χώρα, όπως για παράδειγμα τα λογιστά τρόφιμα, τις μακρινές αποστάσεις, τις αυστηρές καιρικές συνθήκες, παραδείγματος χάρη 8 πόδια χιονιού το χειμώνα στο Μοντρεάλ ή πάνω από 45 βαθμούς Κελσίου στην έρημο της Αριζόνας. Την απομόνωση, ακόμα και τον φόβο της απειλής των αγρίων ζώων, αρκούδων, σακελιών, όφιων και σκοπίων και πάσης δυνάμειος του εχθρού, όλα αυτά δοκιμάζουν την πίστη των πρώτων αδελφοτήτων. Μας αφηγήθηκε ένας νεοκλεγής ηγούμενος που αναζητούσε πνευματική δύναμη, ότι πήρε στα χέρια του το βιβλίο των επιστολών του γέροντος Ιωσήφ και ανοίγοντας τυχαία το βιβλίο για μια ενθαρρυντική λέξη, η μάτια του έπεσε αμέσως στην πρόταση «Σας εύχομαι», δηλαδή «προσεύχομαι για σας». Είναι πράγματι η επιβεβαίωση της δύναμης των προσευχών του γέροντος Ιωσήφ και του γέροντος Εφραίμ, που έχουν ενθαρρύνει αυτούς τους πρωτοπόρους μοναχούς να υπομείνουν. Οι προσπάθειές τους μας θυμίζουν το δύσκολο ξεκίνημα και τις προσπάθειες του γέροντος Ιωσήφ στο έρημο του Αγίου Όρους. Ένας προσκυνητής στο μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, κατά την διάρκεια της θεμελίωσης της πρώτης εκκλησίας, βεβαίωσε το εξής: «Καθώς ο ακρογωνιαίος λίθος με το Χριστό Σταυρό τοποθετήθηκε στο έδαφος, εντελώς ξαφνικά ακούστηκαν από όλες τις κατευθύνσεις οι κραυγές των ξακλιών στην περιβάλλουσα έρημο. Ο μόναχος που ήταν δίπλα του ψιθύρισε, δεν άρεσε αυτό στους δαίμονες». Εκτός από τους περισμούς που παρουσιάζονται από τους φυσικούς και μεταφυσικούς γείτονες, έχει υπάρξει επίσης αντίδραση από μερικούς σε εισαγωγικά πιστούς στις τοπικές ελληνικές ορθόδοξες κοινότητες, ακόμα και από τον κλήρο που θεωρούν την παρουσία των μοναστηριών ως απειλή και πρόκληση για τις ενορίες και τις πηγές εισοδήματος των ερειών. Μερικοί γράφουν ανοιχτά στα δημοσιεύματα των εκκλησιών και στις ελληνικές εφημερίδες για την φανατική συμπεριφορά των Εφραιμιτών. Πράγματι, το προφητικό αξίωμα του μοναχού δεν έρχεται χωρίς τίμημα. Κατά την διάρκεια της ζωής του, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν συχνά παρεξηγημένος και συκοφαντημένος. Όμως πάντοτε γύρισε το άλλο μάγουλο. Έτσι τα πνευματικά εγγόνια του στην Αμερική έχουν και σε αυτό την ευκαιρία για να ακολουθήσουν το παράδειγμα του. Εν τούτης, εκείνοι που έχουν βρει στα μοριστήρια της Αμερικής ένα ειρηνικό λιμάνι και μία πνευματική μονάδα εντακτικής παρακολούθησης για τις ενοχλημένες και πληγωμένες ψυχές είναι πολύ περισσότεροι από εκείνους που κρίνουν αρνητικά τα μοναστήρια. Όταν οι προσκυνητές έρχονται στα μοναστήρια και πολλές φορές ο ρυθμός τους ξεπερνά κατά πολύ των αθμών των μοναχών, οι μοναχοί και οι μοναχές τους χαιρετίζουν και τους καλωσορίζουν, δείχνοντας τους το φιλότιμο που χαρακτηρίζει το αθωνικό μοναχισμό. Οι μοναχοί αποδέκονται ότι η μοναστική ζωή τους στην Αμερική είναι και η αποστολή. Καλωσορίζουν την παρουσία όλων των πολλών αυτών προσκυνητών, και αν οι περισσότεροι επισκέπτες δεν διανυκτερεύουν, εκείνοι που μένουν εκεί τη νύχτα βρίσκουν το ρυθμό των μοναστηριών αναζωογονητικό. Το καθημερινό τυπικό των μοναχών ακολουθεί το καθιερωμένο πρόγραμμα που διαμορφώνεται σύμφωνα με την παλιά παράδοση 17 αιώνων προσευχής, νηστείας, λατρείας, αγρυπνίας, φιλανθρωπικής προσφοράς σε εκείνους που έχουν ανάγκη και φιλοξενίας στους προσκυνητές και τους επισκέπτες. Η δημιουργικότητα και εργατικότητα που χαρακτηρίζει τους μοναχούς της κάθε μονής είναι επίσης κάτι που κληρονόμησαν από τον επινοητικό και εύστροφο χαρακτήρα του παππού Ιωσήφ. Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό γνώρισμα των μοναστηριών στην Βόρεια Αμερική είναι ο μεγάλος κτηριακός σχεδιασμός που έχουν αναλάβει οι αδελφότητες, καθώς ο αριθμός των προσκυνητών και μοναχών αυξάνεται. Παραδείγματος χάρη, στον Άγιο Ιωάννη του Χρυσοστόμου, στο Κενόσια, Ουισκόνσιν, γυρώντας σε μελάνι και αδελφές έχουν κτίσει κάθε υπακουήν του γέροντος Εφραίμ μία σειρά κτισμάτων αξίας αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων. συμπεριλαμβανομένης μιας θαυμάσιας βυζαντινού ρυθμού εκκλησίας με 8 θόλους. Δίπλα από την εκκλησία βρίσκονται ένα τεράστιο βιβλιοπωλείο, αίθουσες συνεδριάσεων και μια τραπεζερία για 200 προσκυνητές. Ένας σκεπασμένος διάδρομος ενώνει την εκκλησία με τα νέα κελιά των μονοζωσών και με 2 παρακλήσια και διάφορα εργαστήρια. Το πώς έχουν καταθώσει μέχρι τώρα να πληρώσουν όλους τους λογιασμούς τους και να καλύπτουν την δόση για την αποπληρωμή του δανείου που οφείλουν, έχει γίνει πηγή απορίας και κατάπληξης πολλών, αλλά και αιτία για την μεταστροφή του λογιστή τους στην ορθόδοξη πίστη. Ιερώντας Σεμελάνη γράφει, «Ο Άγιος Παππούς μας Ιωσήφ είναι η καρδιά και η ψυχή του μοναστηριού μας. Ολόκληρη η ζωή της προσευχής, της εργασίας και της λατρείας μας περιστρέφονται γύρω από τις διδασκαλίες του, οι οποίες φυσικά βασίζονται στις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και έχουν μεταδοθεί αθικτές σε μας μέσω της απέναντις και βαθιάς εμπειρίας του Πνευματικού Πατέρα μας, Γέροντα Εφραίμ. Κάθε αδελφή διαβάζει ένα μικρό μέρος των γραφών του παππού ως τμήμα του καθημερινού πνευματικού κανόνα της και όλες έχουν ενσωματώσει αρκετά στην καθημερινή ζωή τους στο βαθμό όπου η κάθε μία μπορεί τις διδασκελίες του περί τέλειας υπακοής, σιωπής και κατάπαυστος προσευχής με την ευχή του Ιησού. Η θεϊκή αγάπη του παππού για τον Χριστό και την Παναγία, η υπερφυσική ανδρεία, αντοχή και δύναμή του στην πρακτική του χριστιανικού ασκητισμού, συνδυαζόμενα αποτελούν για μας το αρχικό πρότυπο και την έμπνευση της πνευματικής προσπάθειας μας, αν και γνωρίζουμε ότι οι προσπάθειες μας δεν μετρούν καθόλου μπροστά τις δικές του. Για όλους τους μονοχούς, η προσωπική βοήθεια και η παρουσία του Γέροντος Ιωσήφ γίνονται αισθητές βαθιά στην ζωή τους. Κάθε ημέρα τον επικαλούνται στην προσευχή τους και ζητούν την βοήθεια και καθοδήγησή του, αλλά και την τολμηρή ηκεσία του ενώπιον του Χριστού. Ούτε μία μέρα δεν περνάει χωρίς αυτός να είναι στις πνευματικές συζητήσεις τους. Συχνά τους αχούς να λένε «Ο παππούς έκανε αυτό» ή «Ο παππούς έλεγε αυτό πάντα». Είναι μεγάλη ευλογία για κάθε μοναστήρι να έχει ένα μικρό κομμάτι των ιερών λειψάνων του, τα οποία έχουν βοηθήσει πολλούς από τους μονοχούς και τις μονοκές να ξεπεράσουν τους δύσκολους πνευματικούς αγώνες. Παρόλο που δεν πιστεύουν ότι πλησιάζουν τον καταπληκτικό βαθμό της άσκησής του, μέσω της υπακοής τους μοιράζονται κατά κάποιο τρόπο τον καρπό, δηλαδή την χάρη που ο Γέροντος απέκτησε. Αν θέλουμε να αναφερθούμε σε κάποια θαύματα, μπορούμε να πούμε ότι οι μονοχοί θεωρούν ως μεγαλύτερα θαύματα εκείνες τις πολύ ιδιωτικές και προσωπικές αλλαγές που γίνονται στην καρδιά κάθε προσώπου και που πραγματοποιούνται στο χώρο των μοναστηριών μέσω της προσωπικής μετάνοιας και της προσευχής και μέσω εκείνων των θαυμαστών μεταστροφών που πραγματοποιούνται σε ένα πολύ μικροσκοπικό δωμάτιο που αποκλείται εξομολογητήριο. Εν τούτης, εκτός από το πιο πάνω, τα πολλαπλά σημάδια της παρουσίας του Γέροντος Ιωσήφ δεν μπορούν να κρυφτούν υπό το μόδιον. Έχουν γίνει αρκετά σαφώς εμφανή θαύματα, όπου τα αγιασμένα λείψανα του βοήθησαν γυναίκες που ήταν στήρες. Η ευλογημένη χάρα του Γέροντος Ιωσήφ, η οποία διαφυλάσσεται στο μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, έχει αναγκάσει τους δαίμονες μέσα σε δομανισμένα πρόσωπα να φωνάζουν βασανιστικά, δίνοντας την εντύπωση ότι κάποιος τους χτυπάει με αλυσίδες. Στο μοναστήρι των Αγίων Αρχαγγέλων στην Καντάλια, Τέξας, ένας εργάτης σώθηκε από τον Γέροντα Ιωσήφ από ένα ατύχημα το οποίο απείλησε θανάσιμη την ζωή του. Ο εργάτης νωρίς εκείνη την μέρα εργαζόταν με το φορτηγό του, όταν ξαφνικά είδε ένα γέροντα με παλιό ράσο με γένεια που κοιμάτιζαν στον αέρα. Σκέφτηκε ότι αυτό ήταν πράξενο γιατί δεν υπήρχε καθόλου αέρας έξω. Ο γέροντος του χαμογέλασε και εκείνη την στιγμή ο εργάτης άκουσε κάποιες γλυκές φωνές. Αργότερα σκέφτηκε ότι ο γέροντας εκείνος δεν ήταν άλλος από τον γέροντα Εφραίμ. Το επαλήφθησε όταν είδε μια φωτογραφία του. Η χρυσή αλυσίδα των χαριτωμένων γερόντων του Ορθοδόξου Μοναχισμού και των μαθητών τους, οι οποίοι μπορούν να επισημανθούν καθ' όλη την διάρκεια των αιώνων της εκκλησιαστικής ιστορίας, ανάμεσα στους οποίους ο γέροντας Ιωσήφ αποτελεί πρόσφατο σημαντικό κρίκο, έχει επεκταθεί τώρα και στην Βορειοαμερικανική Ήπειρο. Με την καθιέρωση των 20 αυτών πνευματικών φρουρίων μέσα στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα, εμείς στην Βόρεια Αμερική προσδοκούμε με ευγνωμοσύνη και φόβο Θεού να δούμε τι θα φέρει το μέλλον. Και γεννάται το ερώτημα, μήπως η ίδρυση των μυστηριών αυτών στην Αμερική με την μεγάλη προσφορά των γερόντων Ιωσήφ και Εφραίμ σήμερα, στην αρχή της 8ης κυριετίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος τα προσφέρει στους λίγους πιστούς που εθιμούν ακόμα να εισέλθουν διά της στενής πύλης. Ένα ασφαλές καταφύγιο κατά την διάρκεια της δύσκολης εποχής που αντιμετωπίζουν, προτού να κλείσει η πύλη για τα καλά. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Η βαθιά κληρονομιά του γέροντος Ιωσήφ στον Ορθόδοξο Μοναχισμό στην Βόρεια Αμερική θα συνεχίσει να γίνεται όλο και εμφανέστερη στα επόμενα χρόνια. Ας έχουμε όλοι την ευλογία του. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Θεόδωρο για την εμπεριστατωμένη και υποπτική εισήγησή του. Με τις δύο εξαίρετες εισηγήσεις του Θεοφιλιστάτου Επισκόπου Τρόιτσκι Πατρός Παγκρατίου και του Πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Θεοδόρου για την επίδραση του Γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού στην Αμερική και στην Ρωσία, σχηματίσαμε μια σαφή εικόνα, νομίζω, για τις οικουμενικές διαστάσεις της επιδράσεως που είχε η παρουσία και το έργο του Γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού. Ευχαριστούμε θερμότατα και τον Θεοφιλέστατο πατέρα Παγκράτιο και τον πατέρα Θεόδωρο. Θα δημιουργήθηκαν ίσως πολλές απορίες ή και ερωτήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να υποβληθούν σχετικά με την εισήγηση αυτή, όπως και με τις δύο προηγούμενες που ανεγνώστησαν. Τώρα πρέπει να κλείσουμε και στην επόμενη τρίτη συνεδρία, ή μάλλον μετά τη συμπλήρωση της τρίτης συνεδρίας, θα δοθεί χρόνος στους αγαπητούς συνέδρους να υποβάλουν ερωτήσεις και για τα θέματα αυτά και για εκείνα τα οποία θα αναπτυχθούν με την επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε πολύ και... Ναι.